Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja käes on jälle see. Esmaspäev ma tahtsin öelda, käes tema on ja käes tema läheb, sest see, mis kätte on tulnud, peabki käest ära minema. Muidu kui tuleb järgmine kätte, siis jummal hoia käsi ei jätku varsti. No, elu läheb nagu tema läheb ja peab ütlema, et kõigele lisaks tuleb meil veel ka kärinal mürinal kevad. Eile oli tosinkond kraadi sooja. Loomulikult need on mitte ametlikud andmed. Minu kohaliku kraadi klaasi pealt, aga ma vaatasin ka päeva jooksul mitu korda, no ikka soe. No ei olnud päris 12, eks ta hakkas langema ka ja kõikumisi on. Aga noh, vähemalt esimene mulje oli hea, esimene mulje sellest, mis avanes vara hommikul, kui ma avasin.
No püha tõe kuulutaja Delfi oli jälk. Nagu
ma ei hakkagi võrdlema, iga üks võib ise oma
lapsepõlvest või eelmisest päevast või üldse oma elust leida selle, mis on jälk küll.
Lugesin mina 10 000 teise ešeloni eesliini töötajad ootavad kärsitult vaktsiini. 10 000 kärsitult ootavad. Iseenesest näitab see ainult paanikalaine kasvu, sest nii-öelda teise ešeloni uudised ütlevad ka seda, et see vaktsiin on nagu tema on. Neile nägin ka naljakat pilti, kuidas kuskil Britis vist 85-aastane mees hakkas rõõmust tantsima, kui süsti ära sai. Ja mitte keegi ei arvanud, et tal võisid hoopis tõmblused tekkida. No kõik on võimalik. Selge see, kui midagi tehakse, siis midagi juhtub. Ja kui me nüüd vaatame, see on jälle vihjeline uudis. Lugesin mina möödunud nädalal, et 0,02%, seal võis 1-0 veel juures olla, nendest, kes said vaktsiini süsti, tajusid kõrval nähte. Teise, ei vabandus, see oli 0,01% ja teise süstiga siis 0,02%. See on kihvt, mulle meeldib. Mulle meeldib eriti see, et vaat see info oli antud protsentides, aga mis puutub viirusesse, siis ikka absoluutarvudes nagu aasta eest, sest noh, sai kunagi vaieldud armees poliitjuhiga, kes tegi selgeks, et võt kui eelmisel aastal tapeti 10% elanikkonnas, siis sel aastal ainult 9%. Ja ma palusin tõlkida selle absoluutarvudesse, mis siis muutus. Noh, ja oligi heas mõttes tüli majas, sest absoluutarvudes oli tapetute hulk ikka palju masendavam kui protsentides. Noh, ja eks propagandistid kasutavad seda tihti peale ära ja näed siin ka 10 000. Mitte 0,1% Eesti elanikkonnast või isegi vähem. See, näete ju, et pooled meie tankidest ründavad idarindel, ülejäänud 2 on reservis. Nagu mu lapsepõlveaegne anekdoot ütles, ja sellest peaks iga mats aru saama. Järgmine uudis, mis hakkas silma. Suessi kanalit blokeeriv konteinerlaev saadi osaliselt vabaks. Ei tea, kas see vaba osa
veeti siis minema või? No tegelikult viimased uudised ütlevad, et lohistub kõik see värk. Ma ei tea, kas alla voolu või kuhugi, kas seal üldse voolu on, aga pidavad tema liikuma jah ja teema sellega ammendatud. Loomulikult on meil ka teisi uudisvaldkondi peale niisuguste imelike, aga kui vaadata lähemalt, on pea iga asi imelik. Terviklikku korona andmebaasi ei tule enne jaanipäeva. Jaanipäevani on veel kõvasti aega. Huvitav, mis seda tehakse siis käsitööna või kaua tehtud kaunikene, e-riik, jummal hoia. Enne jaanipäeva ei saagi teada, mis toimus. Seni peame uskuma, et see, mis meile öeldakse, on õige. Mis see terviklik andmebaas on, seda mina täpselt ei tea, aga midagi tema on. Delfi juhtkiri karjatab reipalt, rõõmsalt, tahastavalt, hirmutavalt ja loomulikult absoluutse tõena, et vaktsiinidoosid õigetele inimestele. Vaat see on juba oluline klassifikatsioon. Sina, jobukak, oled vale inimene. Sina ela nagu elasid, aga õiged inimesed, no lõppude lõpuks antakse ju snaiperile ka ülesanne, eriti kui ta palgamõrtsukas juhtub olevad. Ma ei taha sellega midagi võrrelda, midagi ütelda, et ta just õigele pihta treffaks, mitte ei läheks kuhugi katusele ja täristaks huupi, mille tulemusel ainult paar parti end peaaegu surnuks ehmatab ja lendul läheb. Jah. Igasuguseid imelike üleriigilisi uudiseid muidugi tuleb veel. Ja kui keegi on natukene ohvriks langenud, siis pekske teda jalgadega, sest ühe laksu on tema juba saanud. Niimoodi mõjub kujundlikult nii mõnigi meie ajakirjanduses ilmuv uudis, kus tegeletakse ennetava kohtumõistmise, ennetava süüdimõistmise, ennetava karistamise ja nii edasi värkidega, aga olgem realistid, tõest kui niisuguses tegeliku olukorra arvestamisest on sellised asjad ikka väga kaugel. Muide, kuidas peab suhtuma, et kevade esimene otselend Ukrainast tõi Eestisse põllumajanduse hooaja töölisi. Saabus 133 reisijat. Ja või töölist. Ükskõik. Eestlastele see töö ei kõlba. Miks? Kas seal on mingisugused kummalised ohud või peab tegelikult tööd tegema või söödetakse sellega alles Overtoni akna toredamatesse kohtadesse mõtted, sest lõppude lõpuks, kui meenutada tunne kelami esinemis, siis kui me astume Euroopa Liitu, siis igaüks võib võtta oma koti ja keppi ja minna, kus see samune värk. Peaks tegelikult panema selle õilsa jutu ühel ilusal päeval ka eetrisse, see on muidugi pikk jut, sest inimesed oskavad rääkida ja ära rääkida ja nii need asjad on. Aga kui hakata mõtlema teissuguste uudiste peale, siis lõppude lõpuks eks uudiste esitamise kunst. Pealkirja moodustamise kunst, nii et esimese ooga lööb selle samuse lahti ja siis saad aru, et tuli küll püksi, aga tuli asjata. Ei olegi asi nii hull. Kes ütles, et kunst on halastamatu? Seda on mõned tegelased korranud küll, korduvalt. ei ole halastamatu. Halastamatud on kunsti ümber pendeldavad raha näljas intrigaanid, mitte kunst. Kunst on kunst. Asi ise eneses ja kes tahab sinna näppu sisse torgata, et kuulsaks saada või nagu ma siin Papa Krõlovi olen korduvalt tsiteerinud, et kunstiga maailma võluda. No selle taustal, mis ma praegu ütlesin, on see lause eriti hull. No saate ise aru, iga üks... Kõigil ei tule välja, no mina näiteks ei oska joonistada, kuigi kui ma saaksin hea müügiagendi, siis ei me ette tea. Reedel tuli agendilt uudis ja reede õhtul leidis see kõik ka kinnitust ja uudis, mis siis tuli ja kinnitust leidis, oli, et riiklik lennufirma Nordica peab Tallinna ringkonna kohtu otsuse kohaselt tasuma Estonia Airi endistele töötajatele üle poole teise miljoni euro saamata jäänud töötasusid. Tea, kas seal viivised ka peal on? Noh, see on ikka võimas. Riik peab siis maksma. Ei tea, kelle rahast, eks ole. Nordica juhi Erki Urva sõnul on kohtuotsus nende poolsete tõendite valguses selgelt suur pettumus. No, põhimõtteliselt on selles otsuses siis öeldud, et, no, et maakohtuotsus tuleb jätta muutmata. Põhjendusi tuleb muidugi täiendada, et näiteks ka Erki Urva aru saaks. Appellatsioonikaebused jäävad rahuldamata ja kindlasti järgneb seal veel kümneid punkte, no paar 30 kindlasti. Menetluskulud jäid Nordic Aviation Groupi ja transporti vara halduse kanda, kuna Estonian Air libises sealt minema nagu üks traditsiooniline suli. Kuigi need jutud, mida Andres Raid siin on rääkinud oma välja uuritud materjalide ja agentuuri andmete baasil, need on hirmsad küll ja eks võibolla ühel nädala alguse päeval või millalgi me saame uuesti kokku Rait täna kaugel-kaugel Tartu linnas ja võtab temal intervjuud ühelt oluliselt inimeselt, kes ei mahu nii öelda kosher raamidesse. Aga jah, menetluskulud, nagu me aru saime, jäid maksumaksja kanda ja ma küsiksin, Estonian Airi juhtide tegevuses tekkinud kahju. Miks sellega karistatakse maksumaksjat? Meil on ju ka riigivastutuse seadus ja meil on, mis asi meil on? Meil on regress, millest kole inimene Raigo Sõlg on siin korduvalt rääkinud, et kui ametnik või mingisugune riigi esindaja, no riigifirma esindaja ka, siis selle samuse, mille nimegi ei taha suhu võtta rääkimata sellest samusest endast, kokku keerab, maksku rajakas ise, 7. põlveni kas või, siis on teada. Ega need kaabakad jah, omast taskust seda pulli kinni ei maksa, kirjutab ka agent. Nemad võtavad samal ajal oma palka, edasi sellest palgast oli meil juttu, selle palga eest jumal hoia. Me võiksime kogu suguvõsaga luuletama tulla. Võtavad palka edasi, advokaadi büroo teenib samuti edasi, ei ole äda kedagist. Õhtuleht viskas eelmisel aastal mu meelest olulise uudise välja, mis oli ka segamini klopitud nagu üks kanamunadest valmistatav toit, mida ma korduvalt olen kodus teinud ja mille nime ma pole välja uurinud. Aga Õhtuleht kirjutas, ja, et viimase poole aasta jooksul on kahes Eesti väikelinnas leidnud noorte seas aset kaks sari enesetappude lainet. No see on muidugi pealkiri nagu pealkiri ikka. Tuleb meelde kangesti kunagi Aktuaalses kaameras oli mingisuguse rahva jooksu, ehk siis rahva jooksma ajamise teemaline uudisnupukene ja pealkiri oli muidugi, et arvult juba teine traditsiooniline jooks toimub. Teist korda tähendab, ongi traditsioon sündinud, kus juures uudis oli enne seda, kui teist korda joostud oli, nii et mine tea, kas joostigi, aga traditsiooniline juba oli. Sellepärast tuleb ka sellesse sari enese tappude lainesse. On küll võimas sõna ühen, natukene skeptiliselt suhtuda. No, neist hiljutisem, ütleb Õhtulehe kirjatükk, puudutas valusalt üht Eesti kooli, kus paari nädalase vahega võttis endalt elu kaks gümnaasiumi õpilast. No see ei ole veel sari enesetappude laine, aga näitab estähega viletsat olukorda küll. Miks inimene end ära tapab? Ma vist olen sellest niimoodi ettevaatlikult kobades ka siin saadetes rääkinud, no nii nagu kassipoeg peegli tagant midagi otsib. Ei oska mina õieti öelda, aga mingi põhjus peab olema. No loomulikult võiks kuidagi pidi saatesse kutsuda ka kellegi, kes seda teemat valdab, aga selle inimese üles leidmine on väga raske. Teine asi, kas niisugune inimene julgeb tulla ja rääkida ausalt, mida tema kogutud andmed näitavad. Sest üks asi on rääkida seda, mida rahvas tahab kuulda, olla nii öelda dekoratiiv doktor või dekoratiiv, ma ei tea, asjatundja ja kinnitada seda, mida tegelikult kas nüüd rahvas tahab kuulda, aga mingid jõud tahavad, et rahvale seletataks asja just nii. No nagu siin näiteks oli, et teise ešeloni 10 000, Aga paari nädalase vahega ühes ja samas gümnaasiumis, see on liig, mis liig. Ma saan aru, et võib olla tundlik iga noortel, sisuliselt lastel, sest tegemist on ju eeldatavasti alla 18-aastastega. Aga siin on jälle see, et puudub nagu kogemus niisuguse tundliku eaga või see iga ei julgenud mõnel nii tundlik olla minu juures olekul või ei tea. Või on tegemist, no kui see on väike linn ja pole kuhugi minna ja su ümber on, paneme kinni, lockdown, poodi minna ei tohi, maskid pähe, kurat, see ajab hulluks küll. Just sellest seisukohast, et sa näed enda ümber totaalset kuulekust, totaalset hirmu. Ja sa tajud, võib-olla ma ei tea, selgroos saba otsa kahe viimase lüliga, et midagi siin ei klap. Miski asi on valesti. Sa kuuled, kuidas ühes küljest inimesed irvitavad selle teema üle, teises küljest käituvad kuulekalt, sest tead üleaedne, mul on politseinik, viib veel vangi, mis näitab ka Eesti ühiskonna äärmist sidusust, solidaarsustunnet ja kurat teab veel mida. Te võite tõlgendada mu juttu niipidi, naapidi, kolmatpidi. Aga mis siin pattu salata, olen ka ise läbi Eesti sõites võtnud viimasel ajal peale hääletajaid tee ääres, kes on silm nähtavalt, noh, ütleks siis nii, et töömehe riietusega, et viiana punktist A punkti B. Mitte selles mõttes B punkti, mis lapsepõlve naljades oli. Ja pole häda midagi. Kõige hullem ongi just see loll kuulekus. Ma ei heida kedagi, kellelegi midagi ette. Aga midagi siin tõepoolest lihtsalt ei klappi. Ja loomulikult võib öelda, et need kaks kooliõpilast, neid oli seksuaalselt kuritarvitatud. No mis moodi saab kooliõpilast seksuaalselt hea tarvitada, võiks ka veel küsida siin sõnade kallal ilkudes, aga jah, kui neid pealkirju hakata lahti mõtestama, millise bravuuriga lennatakse laiva virnade poole, kui sa seda ei tee, oled surnud kui kärbes, miljoneid eraldatakse ja tegelikult kaunis väike grupp just nagu oli see vabariigi kodanikud, mille ring tõmbas ka ikka koomamale ja koomamale. Need ei olnud kuigi palju, kes olid vabariigi kodanikud. Aga kes seda tähele pani? Pool aastat varem, ütleb Õhtulehe uudis, vara sügisel läks teises väikelinnas järjest vabasurma 3 alla 16 aastast last, üks neist kõigest 13-aastane. Me ei tea, kes nad olid, me ei tea, mis toimus nende sees. Muidugi nende lähedased teavad, kes nad olid. Võib-olla meenutatakse neid, meenutatakse tavaliselt ainult heade sõnadega. Nekroloogid on ka ju kohati ära vahetamiseni sarnased, just nagu võtad sa kalli kohvipaki ja võtad odava ja hakkad lugema, milles see tehtud on. Mõlemad on kõige aromaatsematest, kõige parematest, kõige suurema traditsiooniga kohvifirma tehtud. No, aga milles siis hinna vahe? Aga tõepoolest, võib-olla oli tegemist nii öelda tundeliste hingedega, kes tundsid ära, aga ei osanud endale ka mitte seletada, mis toimub. Ja kes ei leidnud ka väljapääsu, sellepärast, et nagu ma aru saan, psühhiaatri järjekord on nii pikk, et ega sinna naljalt ei pääsegi, teine asi on psühhiaater. Ei ole mingisugune arhailise põhimõttega töötav masin, et sisse kompressioon välja, sisse kompressioon välja. No selle sisse kompressioon välja, sellega võib paremal juhul mingisugust ränka lõbumaja võrrelda, aga psühhiaater nikerdab ikka niisuguste asjade kallal. Jah, psühhiaatri on üldse niisugune asi, et seal ka väga palju loeb sellest, missugune näeb välja psühhiaater ja mis juttu ta räägib. Üles võib ütelda muidugi kõike seda, mida sa oled õppinud ja hiilata oma ensüklopeediliste teadmistega, aga vanasti oli ju termin inimhinge insener. Ma ei tea küll täpselt, kelle kohta see käis, aga midagi taolist peaks olema ka psühhiaater. Ma olen lugenud mingisuguseid, ammu lugenud nõukogude ajal ilmselt, lugusid idamaade diagnostikast kui niisugusest. Ja see, kuidas diagnoositi inimesel ühte või teist, kas nüüd haigust, aga seisundit, see vähemalt nende kirjelduste järgi oli küll imeline vaistule ja ma ei tea, millele tuginev kunst. Seal märgati inimese silma ilmet, mida praegu ei märka naljalt keegi, sest noh, tegelikult kas nüüd moodi on tulnud, aga levima on hakanud tühi pilk. Vaatad silma ja vaatad kui ava kosmosesse. Keegi saate külalistes mulle ütles siin, et tema luges artiklit, kus soovitati hakata naeratama silmadega. Arvestades kui palju inimestel üldse, näiteks kaubanduskeskuses liikudes silmsidet on. Ei, või oli see mõeldud kodus kasutamiseks? No ei tea. Inimteadvus. No see, et kui sa oled teadvusel, see on üks asi, kui sa ei ole teadvusel, see on teine asi. Kuhu su teadvus siis kaob, kui sa teadvusel ei ole, seda mina ei tea. Inimteadvus, see on imelik, imeline asi ja võt, üks asi on... Ma siin lähen natukene norivaks ja võibolla ebameeldivaks, aga ma ütlen, et need, kes on võidelnud välja endale õppejõu koha juba noore seas kõrgkoolis, need on mõneti teaduse lahjendajad, kui nad piirduvad ainult loengutega. Võibolla nad loevad tõsi küll läbi ise ka aegajalt mõne erialalise artikli. Aga kui nad ei tegele teadustööga ise, siis mida nad jutlustavad? Nad kirjeldavad teiste juttudes seda, mis meelde jäi ja kui ta lõpuks on emeriit, siis on tal kõik asjad küll kurraadi hästi pähe kulunud, aga mis aastaga tema teadmised lõpevad? Ja kui ta mõned aastad ei ole lugenud teadusartiklit ja nüüd võtab mõne uue kätte ja ütleb, et ei, see on täielik jama võrreldes sellega, mida targad mehed kirjutasid möödunud sajandi 50-ndatel. Aga samas on ta ametlikult tunnistatud ohohohooks, ja keegi nohik kuskil tutvub materjalidega, võibolla õnnestub tal kuskilt saada raha ja ise käia ka ja ise vestelda kellegagi, kes tegeleb teadustööga. Võibolla ta korjab infot, ta võrdleb andmeid, no võiks ju võtta siin kas või kadunud Enn Haapsaare, tema soome-ugri saamine. No see käib mul lihtsalt üle mõistuse, sest mul ei ole nii palju tausta teadmisi, et üldse olla võimeline seda lugema, aga no mingil määral ma aru saan, aga ta on kogunud andmeid. Eelretsenseeritavates teadusajakirjades ta on võtnud artikleid, millele ta on lootnud meeletud reaktsiooni ja reaktsiooni ei ole, sest ei, see on täielik jama, see mida kirjutati möödunud sajandi 50-ndatel, võt see on. Ja mida siis õpitakse? Mingisugust, noh, kuidas seda nimetati, kus arstirohtu lahjendati nii palju, et matemaatikud ütlevad, et seal ei saa isegi ühte molekuli selles lahuses enam sees olla. Ja nii lahjendatud teadused võiks nimetada ajaloo eri vormist. Kui me kaotame teadvuse, siis me oleme tegelikult selles seisundis, kuhu tahab ja kuhu viibki oma teadmistele tuginedes ja teiste teadmisi 100%-liselt usaldades, no plus natukene ikka oma vaistu ja tähelepanu ka, anestesioloog. Ta võtab meil pildi eest ära, meie lamame ja me ei tea üldse, mis meiega tehakse. Alguses, ja kui sa sõidad operatsiooni lauale, siis räägitakse niimoodi keenasti ja viisakalt ja hoitakse teki ninani peal ja siis, kui pilt läheb eest ära, õigemini, kui ta tagasi tuleb, siis sa näed, et sulle on igast mulgust torud sisse topitud kõige ebaviisakamal kombel, arvestades seda, kui viisakalt sinuga käitutakse siis, kui sa oled teel teadvuse kaotuse poole. No see on ka loogiline, võibolla mõni hakkab lausa märatsema, kui ta aru saab, mida temaga kõike teha kavatsetakse. Mõned ju kardavad ka oppi, arvavad, et kirurgid on, ma ei tea, mis asjad nad on. Mina ise olen sügavalt. Võt, panete tähele, ma ütlesin siin kaks sõna kõrvuti. Mina ja ise. See on, minu meeles sellega hakkas tegelema juba, kas Jung oli aktiivsem niimoodi filosoofias või ma võin siin eksida ka, aga mina on üks asi ja ise on teine asi. René Genon on ka sellega, tema oli usunditega seotud tegelane, aga ma ei lähe nii kõrvale. Ühe sõnaga, teadvuse ära võtmine on anestesioloogi ilus unistus, mille ta viib kaunikesti kähku ka õigesti doseerides ellu. Ja ta on prof ja tema ei maksa kahelda, kuigi eks ka sinna seisundisse minnes võib juhtuda äpardusi. No võib. Pärast on muidugi hea öelda, et oleks pidanud, aga arstid ei tee midagi teadlikult, tahtlikult valesti. No, nõukogude ajal ma saan aru, et kui lihunik lõikas liha, siis ta lõikas niimoodi, et jäi ikka endale ka, aga praegusel ajal realiseeritakse ikka kaup kenas vormis ja nii edasi. Aga eesmärk on jah see, et teadvust ei ole, me ei tunne valu. Või õigemini, võt see sisemine mina võib olla tunneb valu, me ei tea, mida tema tunneb, aga kui me ärkame üles, me ei mäleta. Mõtleme nüüd lähemalt, kelle jaoks me tegelikult teadvuse kaotasime? Kas enda jaoks või teiste jaoks? Nende jaoks, kes näevad meid väljaspoolt või selle jaoks, kes me oleme sisemiselt? Ja kui me taas teadvusele tuleme, kas siis teiste jaoks ja enda jaoks ka või ainult teiste jaoks ja enda jaoks ei olnud teda mitte midagi. Mõtlemine kõik oli, no või ma ei tea, mis asi oli alles, sest ma ei tea, mis asi on minu isiklik mina. No ja isiklik mina ise. Jälle tuleb siit aga välja ja te olete ju kuulnud ka niisugusi õigustavaid lauseid, et ma olin peas segi, ma ei mäleta üldse, mis ma tegin. Ja teate, nii võib ka tõepoolest juhtuda ja nüüd on küsimus, kui selle, noh nii öelda, peas segi isiku, mina oli eraldatud ja ta ei teadnud, mida ta ise tegi. No mis kategooriasse see segadus veel läheb? Kelle jaoks juba liiga keeruline on? Jumala eest pange kinni. Muidu, no saate aru, see, kes räägib, see on ju loilakas, mitte see, kes aru ei saa. Me võime muidugi küsida ka seda, võt, see on nüüd teema, mille tahaks ette võtta. No see on vist suur reede nüüd tulemas või midagi. Margus Alvistega, see on eelsoodumus saada ohvriks. Kuidas tekitatakse eelsoodumus? Kas see on kaasa sündinud? Võiks ju küsida, mis seisundis on nartsissisti ohvri või koguni paneks siia sõna välja kujunenud ohvriteadvus. Kui palju läheb aega, et see mina võtaks omaks, kes ta ise on? Ja kui palju läheb aega näiteks rehabilitatsiooni jaoks? Ma kujutan ette, ma olen isegi killukesi lugenud kuskilt, no loomulikult naiste pihtimused, tahaks mõne mehe pihtimust ka lugeda, et siis pärast lahutust läks paar aastat, enne kui ta julges õue minna nii, et ta tükk aega ei seisnud välis ukse taga ja siis ukse praost ei piilunud välja. No lõppude lõpuks narsissism kujuneb välja ja saab toitu ja ohver kujuneb samuti välja ja saab toitu ja mõnikord oma ohvri seisundi süvendamiseks ja kui need kujunevad välja paariti, siis ei ole ju imestada, et tekib totaalne vägivald ja tekib ka niisugune seisund, mis tõepoolest võib ajada isegi või lõppude lõpuks ka gümnaasiumi õpilase nii hulluks, et ma siin vihjan praegu artikli killule, mida ma lugesin, sest vaadake, kui ma ei tea, kas mina või ise kumb peab nüüd arenema nii kaugele, et otsustatakse ilmselt lootusega, et mina jääb edasi kestma nagu narkoosiga, aga ise mind ei ole enam siin. Ja kahjuks läheb kogu kupatus ja muidugi lohutuseks võib rääkida siin elust pärast surma, aga kus on mina pärast surma, kus on ise pärast surma? Kas teadvus on see, kus olen mina või mina on see, kus on teadvus? Ma tean, õige mitmed religiooniga seotud isikud on suutelised seda ära seletama, et näete, see on kaks ainus ja need tegelikult sisalduvad teine teises ja muud taolist. Aga võt, mina ei saa korraga olla kaks asja. Ja ise ei saa korraga olla kaks asja. Tähendab, saab. Sel teemal võiks ka haritud ja intelligentse inimesega kunagi vestelda eeldusega, et ma saan aru, millest ta räägib ja olen suuteline kaasa vestlema. See on skisofreenia. Kirjeldusi me teame, aga kui ühes inimeses on mitu isikut, no jah, alati võib ju minna teema juurde, et seestumised ja muud taolised asjad, aga kui hakata mõtlema, et tegelikult põrgu ja kurat, need on kasulikud tööinstrumendid, et hirmutada rahvast kirikusse. No, nad on siia maani, jah. Sest kui tuletada meelde ühe vene õigeusu vaimuliku, kahjuks on ta surnud, aga ma ikka panen aegajalt mängima tema YouTube klippe, mis on kohati võetud ikka kehva kvaliteediga lausa, aga mis on andekad. Kui ta rääkis paradiisist ja põrgust ja usust ja kõigest, siis ta ütles, et inimesed ei usu, et no, see on meelevaldne tõlgendus. Inimesed ei usu, et põrgu on olemas. Põrgu on olemas, ta on siin. Minge peegli juurde, vaadake oma mossis mordat. Kas heas kohas on see lõus niisugune? Ei ole. Ja loomulikult siit on üks samm edasi. Mine kirikusse, mõtle helgeid mõtteid ja ega ma ei vaidle, hakkab kergem. Ise asi, mis sa aru saad. Aga metoodika on tõepoolest õige, hea ja no võiks ju öelda ka psühhoteraapiline, puhtal kujul. Sa lähed ja nii ongi. Aga ma jään küsimuse juurde, kas teadvus on see, kus on mina või mina on see, kus on teadvus. See küsimus on tõepoolest kategooriast elu pärast surma. Kas kui teadvust ei ole ja keha ei ole, kas siis mina ikka veel on? Ja küll ma saan aru, see on maine filosoofia, aga ma siin kasutasingi kaunis hullu ütlemist elu pärast surma. Ma saan aru, elu pärast sauna, aga pärast surma. Tahate või ei taha, aga aru ma ei saa. Ja kui ikkagi pärast surma mina on, siis ma küsin, kelle või mille jaoks see mina on? Ja mis asi hoiab seda mina ühes tükis? Vaadake Romulat, need autod, kõik on autod. Ja siis nad lähevad kokku pressimisele, ümber sulatamisele. Ja ei ole neid autominasid igavesest ajast pärast surma ja see, ma ei tea, noh, seda teemat ei ole mõtet edasi arendada, see on jube küll. Aga mis juhtub, kui inimene on teadvusel? Aga nii aju pestud, et ta suudab täita ainult teise keske, et tal ei ole enam isiklikku arvamust, rääkimata julguses seda arvamust looma hakata, kui tema, võiks öelda, mina taandareng on nii kohutav, et tema ise ei tee mitte midagi peale käskude täitmise ja ta teab juba ette. Ilmselt siis see mina teab ette, et ükskõik, mis ta teeb valesti ja nii edasi. Ja vastupidi, mis on juhtunud selle inimese mina ja teadvusega ja kõige värgiga, kes ise trambib teisi mutta. Ilmselt ta kasvatab oma mina, aretab selle nii suureks, et kui tuletada meelde siin doktor Vassiljevi juttu parasiitidest, kes ei tapa oma peremesorganismi, sest parasiit tahab ka elada ja ta saab aru, et no ei või niimoodi käituda. No, siin nad tapavad ka, aga kui vaadata suurte mõõtmete läbi, siis ikka nad liigid eksisteerivad koos. Mina võiks olla mõnes mõttes inimese arvamus, arusaamine ise endast. Muidugi, kui inimene hakkab ütlema, et mina olen niisugune inimene, siis ta juba võrdleb ennast teise inimesega. Kas või alateadlikult? Muide, mis elukas seal alateadvuses veel on? No ma tean, alteregost on ka räägitud, aga ma pole ju kõik aru saanud. Mina on, jah, inimese enese määratlus. Ja see on niisugune, et kui sa märkad oma mina, see on minu postulaat, siis on sellel minal kuskilt kohast juba vist valus. Mina kardan seda. Aga miks sa ise ei tee selleks midagi, et sinu mina ei kardaks seda? Meil on igasuguseid posijatest tõsiselt võetavate tegelasteni, kes ütlevad, et kuule, teeme nüüd niimoodi, et saame hirmudest üle. Iseenesest, kui võtta juhi ja massi, ehk siis demokraatliku ühiskonna teema ette, siis mass ei tohi saada üle oma hirmudest ega sala hirmudest, sest mass, kus on massi mina? Massi mina teoreetiliselt võttes võiks olla juht. Ma tean, kui herra Alviste seda kuulab, siis tal võib olla palju parem pakkumine rääkimata haritud ja intelligentsetest psühhiaatria spetsialistidest, kes ei eputa oma teadmistega, pigem hirmutavad dekoratiivseid. Massi mina ja massi ise. Massi ise. Mass ise murrab, purustab, lõhub. Ega muuks ei saagi massi ju tegelikult kasutada. Aga vot see juht, see on midagi muud. Tema jaoks on mass ka kõigest mass. Ja kas seal saab surma 1 000 000 või kõigest 1%, mis võrdub ka 1 000 000-iga, tal on üks kõik. Peaasi, et tema mina saavutab oma soovitud tulemuse. No kõik see inimese enese määratlus ei saa olla kalju kindel, ehk siis objektiivne. See on subjektiivne, ehk siis siukene kahtlane värk. Kõik see, et sa tead, kes sa oled, mis sa oled ja et meie siin oletame, mis asi on mina. Lõppude lõpuks võib ju olla ka teatavate isik. Suse häirete kandja või narsissisti ohver. Põhimõtteliselt nii mõneski punktis on seegi üks ja see sama. Sinu mina ei ole sinu mina, vaid sinu mina on siukene asi, mida käsutab keegi teine, mille tegevuse paika paneb keegi teine. Ja nii edasi. Täna võib muidugi külma pilguga jälgida, kuidas tuntud ja ennast tuntuteks pidavad edevad inimesed võistu uhkeldavad meedias oma hirmu ja peremehe kuulekusega. Tegelikult, eks neid inimesi, kelle kohta siin mina põdesin nii raskelt, mina ehmatasin nii hirmsasti ära, mina sain siukese sünnipäeva kingituse, et mina olen nüüd teistest parem läbi selle, et sa jäid alla oma hirmule. Eks siin võib ju neid inimesi ka järjepanu hierarhiatest või käsuridadest või kuidas seda öelda alluvussuhetest, neidki võib aste astmelt pidada alama astme narsissistideks, kellel on alati õigus, kes ei ole kunagi süüdi ja keda issand ise imetleb. Ja muidugi teises küljest võib siin, jah, ühes küljest on nad narsissistid, teisest küljest on nad oma keski ja narsissismi ohvrid. Ja neid ohvreid, kes samal ajal on narsissismi kandjad, neid nende alandlikkuse ees pisut ikka kiidetakse ja kes tegelikult, vaat siin tuleb juba end ennastki solvav moment sisse, tegelikult on siin tegemist terve jadaga, kes kõik on võimutsejate. Ja siin kohal, kui minna nüüd tippu välja, siis võiks öelda Eesti enda odavad aksessuaarid, kes on tööturulised ja inimressurss ja keda võib niimoodi kutsuda karja immuniseerimisele, sest mis sa parem oled kui kari. Muidugi need, kes eputavad siin, et mina, näed, mina olen juba järgmise mehega, mina olen juba tead, silmapiiril on üle järgmine ja nii edasi. Nende kohta üks neiukene noorukene, kelle arvamusi ma ikka austan ka, ütles väga ilusti. Nad on tähelepanu hoorad. Nad ei saa teisiti, kui peavad tõmbama endale tähelepanu, sest muidu nad on jõuetud tühisused. Ja sellega muidugi saastatakse ka nende psüühikat, kes tähelepanu nüüd niisugustele pööravad. Aga kui tulla lähemale, kui hakata mõtlema, no niisugusest elukast nagu isiksus, on kirjutanud mitmed tegelased ja võt, kui tulla lähemale inimisiksustele, siis üks isiksuseks saamise, noh, ma ei tea, see on peaaegu küll füüsiline eeltingimus, on võime näha ja mõista teist, ütleme, isiksust. No see võime siin kasutada ka psühofüsioloogiline või olid ühed veel keerulisemad sõnad, aga need ei jäänud mul meelde. No see on siukene kõnepruuk, mille peale, kui sa oled ka konverentsile kutsutud, siis sa noogutad mõistvalt, andes sellega asjatundlikumale tegelasele mõista, et võt see kuit ei saanud küll nüüd sitagi aru. Mille järgi inimene saab otsustada, et tema vastas ei ole mitte inimene, hea südamlik, empaatiline inimene, nagu ta ise on empaatiline, kui ta mõistab, kellega tal tegu on. Et tema vastas ei ole ja hea südamlik inimene, vaid on nartsissist, kes limpsab juba keelt, kes hakkab meelitama, tule, 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 sa oled nii ilus, tore, tubli, nii andekas, töis sinusugust ei ole maailmas, selleks, et alustada oma
It's a tradition,
lauldi iluses tükis viiuldaja katusel. Või jah, nii see inglise keeles oli. Mille järgi ta otsustab, et tegemist tema vastas on ohutu päris inimesega, kes otsib temaga päris kontakti ühise eesmärgi ellu viimiseks. Olgu see siis millegi ehitamine või lapse tegemine või need on võrdsed eesmärgid. Meie kas, mehed, nüüd me teeme selle ära ja päris inimesed lähevad ja teevad ära. Või saavad kaks tükki kokku ja teevad lapsed. No see on ka tegemine, kus juures siin tekib olukord perekonnas, kus peaks olema normaalne olukord. No Wikipedia muidugi nartsissismi kohta ütleb midagi taolist, et see on rahulduse otsimine ise enda idealiseerimisest ja endale nende omaduste andmisest, mida tal tegelikult ei ole. See on siukene egoistlik imetlus. Ma lugesin Wikipedias, oli midagi taolist. Ma ei öeldud sõna sõnalt, võtke Wikipedia lahti, googeldage seda nartsissismi, te saate mingi taolise tulemuse. Ja nüüd võibolla jõuame nende juurde, kelle jaoks see jutt on juba hilja ette lauldud. Ja ka nende juurde, kes ütlevad, kelle jaoks on liiga vara, kes ütlevad, see on jama. Ta ei tea üldse, mis ta räägib. Ja pole parata. Tuleb ikka rääkida ka. Vaata, küsimus ei ole mitte selles, kuidas ta suhtub sinusse. Küsimus on selles. Jälgi, kuidas ta suhtub teistesse. Millise hinnangu ta annab mööduvale, võõrale, inimesele, tema riietusele. Kuidas ta suhtleb töökohal oma töökaaslastega. Kas nad on kõik täielikud idioodid, kui ta neist räägib? Või on ainult üks osa idioodid, mis võib ka muide tõsi olla, aga kõik mitte kunagi. See ei ole võimalik. Kuidas ta suhtub kas või oma perekonna liikmetesse, koerasse? Kas ta suhtub koerasse? Noh, vaat, ma olen siin mitu korda öelnud, et koer on kõige väiksem perekonna liige, kõige tühisem, aga ta on uhke, et ta on selle perekonna liige ja ainult koer võib sind armastada rohkem kui sa ise. Au sõna! Sest koer, ma ei hakka seda parem rääkimagi. See oleks jälle kõrval teemad ja igasugused muud jutud. Kui koer on ketis, kui kao jalust raisk, oota natuke, sa saad selle sama. Sa muutud tema omandiks, asjaks, millele, jah, mida häbenetakse isegi näidata, aga mille peale on kodus hea karjuda või töö juures, kui keegi töökaaslastes selle põhimõttega liigi ujub. Ta hakkab sind ära kasutama. Nii et kõige tähtsam on märgata, kuidas ta suhtub teistesse ja planeerida oma tõenäoline tulevik selle järgi. Ja naised ärge lootkegi ümber kasvatada ühte nii nimetatud paha poissi. Lootusetu. Ma tean, kui keeruline on võtta omaks või õigemini murda oma arvamine, et mina ei ole ju selline nagu need teised. On küll, kui sa juba märkad oma mina ja arvad, et sa oled teissugune, siis on nii mõnegi asja jaoks hilja. Ja ei aita siin kirikus käimine, et mina käin kirikus ja päästan oma hinge. Mina olen parem kui teie. Mina olen, ma ei tea, ainult toore liha söö ja ma olen kõvem kui teine või olen täis taime toitlane, ma olen parem kui teine. No tõsi, ma ei ütle toitumuse koha pealt kellegi kohta midagi halvasti. See on suhteliselt iga ühe oma asi, mida ta sööb, aga nii nagu alkoholik sunnib enamalt jaolt ka teisi jooma, kes juures on. Kui tal on, mida juua, siis mitte keegi ei tohi sundida teist sööma toorest liha, olema taime toitlane, minema kirikusse. Inimene peab oma minaga ja oma isega asjad kuidagi ära lahendama. Aga jah, arvate, et need teised ongi niisugused, neisse tulebki nii suhtuda, see on esimene hädine faas ühel hetkel. Sa ei tunne ära ka, kui see ütlus käib ka sinu kohta. Sa oled samasugune. Sinusse tulebki niimoodi suhtuda ja sul on nöörkaelas, silmus, juba pingutub. Nii toimub see inimeste vahel ja nii toimub see kogu riigis. Ja küsimus on selles, et esimese hooga arvatakse, et me oleme midagi enamat kui teised, seda sisendatakse meile siin konkurentsiga kohe üsna tihedalt. Eesti on esireas, Eestit imetletakse. Järelikult me oleme jõle kiftid, kutid, kui see, mis ilmub meedias, peaks tõsi olema. Ja isegi kui see tõsi on, mis kasu on selles teie igapäeva elus? Kui imetletakse meie PISA-testide tulemusi, kus üks, kaks kuti saavutavad maailma mõõdus hämmastava tulemuse ja paraleelselt sellega 3-4 kuti selle jada teises otsas tapab end ära. Teate, enesetapp ei ole nii lihtne tegevus. Kõigepealt, noh, seal tuleb valida, kuidas, millega, kus ja nii edasi. Ja põhimõtteliselt meid lollitatakse nii ühe kaupa, kui kogu riigis, kus tõepoolest paljud riiklikud probleemid sinusse just kui ei puutu, kui nagu see sama Nordika. See ei ole ju meie häbiplekk. see lihtsalt, no juhtus niimoodi, näed, no pandi 300 miljonit või umbes nii tuuri, no vaatame sinna selle juta kaevanduste poole, no pandi ka, ma ei tea, kui palju miljard läks või Andres Raidi käest peab küsima, no ikka juhtub, no. Aga tead, meil pandi Mõmmkülasse elekter sisse kogukonna toel. Eesti on uhke. See on ju samasugune kuradi nartsissism. Krooniline probleem tööl kodus puhke hetkel. Me ei saagi aru, kui hull juht rikub ära meie ümbruse. Me ei saa arugi, miks meil ei ole nii hea elada, kui kirjutatakse meedias. Kui tegelikult võiks olla hea elada, kui protsessid meie riigis kulgeksid mõistusepäraselt, mitte kellegi edevusele allutatult. Ja üks ainukene edev, kes tahab oma lapse suuga välja öeldud edevaid lauseid põhjendada, leiab ju mooduse, kuidas anda kellelegi isikene preemiakene, et see teda kiidaks, tema tarkust ülistaks ja nii edasi. Võtame nii, et nartsissisti esmane ohver on empaatiline inimene, kes püüab teda mõista ja talle tema kokku valetatud olukorra puhul, kui see on mina kannatan, ma ei saa, tead, sina saad mind aidata, püüab teda tõesti aidata kaasa tunda ja kõigepealt tuleks muidugi vaadata siingi meetodeid, mida nartsissist kasutab selliste inimeste allutamiseks. Neid meetodeid, no neid ei olegi nii palju, saab ju vabalt järeldada, kes langeb nartsissisti ohvriks täpsemalt, kes ühele või teisele meetodile allub. Kõigepealt muidugi poeb nartsissist ohvrile kõige alatumal ja libedamal kombel külje alla. Siis saavutab ta emotsionaalse sideme või kiindumuse. No see on siukene ülemineku vorm, endale tagala loomine sinus endas. Ja siis hakkab ta sind ära kasutama. Ta teeb sulle seda sama toredat gaslightingu, sa aja mu hulluks, kui sa niimoodi teed, ma ju armastan sind. Perses, sa ei saa üldse aru, mis toimub ja siit on esimene samm palati poole tehtud. Muidugi tekitatakse orjastamiseks ära vajalik süüdunne, sina oled süüdi, et mina ei saanud neid asju tehtud. Saa sa nüüd aru, mis siin on. Ja siit tulevad ka Stockholmi sündroomi tunnused, sest ma ei mäleta, ma siin lugesin ka palju kannatanud naistest, kes niimoodi, ma ei tea, pikka aega peksa said ja kes siis, noh, aga mis siis, et ta mõnikord sõimab ja peksab, aga näed, üleeile ta ütles mulle ka häid sõnu. 5 sekundit 5 päeva kohta! Ometigi otsitakse seda, mingisugune, noh, võiks ju öelda lausa atavistlik jääk on jäänud. Ja ongi see sama gaslighting segadus kui palju. Üldiselt ma arvan, et kui inimene on niisuguse faasi jõudnud, siis sellega on ta praktiliselt jäädavalt ära närustatud, sest isegi kui ta sellest välja tuleb, ta ei tea, millal tal võib hoog korduda. No muidugi 100%-lise garantiiga ma ei anna seda garantiid, et see kordub. Aga ma ütlen, mul on kohutav näide distsiplinaarpataljonist tulnud poisist, kes pandi seal nii paika, et siirat siia maani ma ei usu. 9 kuud ta seal oli ja ma ei usu, et temast enam inimest saab. Noh, ja siin sellel juhul, kui inimene on ära närustatud, ma ei tea, kas psühiaater sisse kompressioon välja saabki siin midagi aidata, siin on vaja sattuda teise maailma, umbes nagu alkoholikud peavad sattuma sinna, kus sõpru pudeliga ees ei ole. Niimoodi võib võibolla sellest jamast välja tulla. No teine kategooria on need, kes on teistpidi hulluks aetud. Need on üdini positiivsed inimesed, kes tahavad olla veel positiivsemad ja kui ma võtan siin esimese pealkirja, mis on niimoodi meediast meelde jäänud, tulge, õpime koos tänulikust. Kas see ei ole isiku vastane kuritegu, kui tegemist on inimesega, kes kaldub nartsissismi alduvusse? Ole tänulik, et see on nii. Õpime andestamist, kurat! Käiakse grupiti koos, et õppida tänulikust, hoitakse ühte, sest väljaspool gruppi ei andestata neile midagi. Andestatakse nüüd selle tulemusel nartsissistidele, õpitakse olematale tänulikud. Nartsissistil on ju nii palju häid omadusi. Märka neid! Joh, Heidi, kuul pähe. No see on siukene kujund, ma ei taha mitte kellelegi siin. Kuigi, kui ikka ära põhjendada, ma kardan, et... Vot see on jälle see teoreetiline suutlikkuse küsimus, kas sa suudaksid, kas sa ei suudaks. Kõik sõltub olukorrast. No nii. Kahtlane kõik, kui venese hinnang võiks olla vist ka üks punktidest. Kas see oli kolmas või neljas juba? Kolmas. Selles mõttes, et kui inimene ei saa aru, kes ta on, kui võt see mina ja ise on kuidagi... Segadus, kas mina võin tahta niisugust asja? Kas ma ise teeksin niisugust asja? Kui see segadus on, nemad on lihtsalt ohvrid, kerged ohvrid. Nartsissist alguses kiidab neid, jaa, sa suudad, sa võid, mis sa idioot tegid? Ja ongi ullikene maa sisse trambitud. Siis kiidetakse uuesti, trambitakse uuesti veel 2-3 korda, kõik! Ära on kasutatud tellija materjal, mida on tarvitatud nii nagu endal pähe tuleb. Muidugi on, no võt on niisugune kontingent, kes ei oska olla, kes ei tea, kuidas käituda teiste hulgas. See ühes küljes võiks öelda, et need on mõneti nagu nohikud, kes ei julge tunnistada, et nad teavad ja oskavad, vaid nad arvavad, et kõik teised on suured, targad, onud, tädid ja nemad võivad mulle öelda. See on sotsiaalselt ebakindel kontingent. Nemad ei leia endale õiget kohta elus sellepärast, et nad ei julge elada, nad kardavad, et nad teevad midagi valesti, nad oleksid juba just nagu valmis ohvrid, võibolla ongi. Ma ei oska sellest eriti rääkidagi. No võibolla neil on rohkem kahtlusi ja kõhklusi, sest aju töötab kiiremini, aga kõik ei jää meelde. Võibolla on siin natukene isiksuse häired taga. Võibolla on mingid vapustused, tugevad tagasi löögid olnud, ma ei tea millest, kõigest eelnevast minu pärast kas või tekkinud depressioon. No kui keegi ahastab, et ta on üksi, sest ta ei käi õues ja teisi toas ei ole, keegi teda ei armasta, no see on ju kirstordil nartsissisti jaoks. Tule, mängib etenduse maha, done, nagu ütles... ma ise ütlesin. Johver ongi varsti veel hullemas depressioonis ja siis võib tulla järgmine nartsissist. Ja tegelikult seda skeemi, kui nüüd vaadata ja mõelda selle peale, siis võimalik, et efektsete ja edukate näol me näemegi niisugusi inimesi, kes on sattunud sõltuvusse. Ja siis teisi sõnud, siit võib tuua ju kategooria, kes on olnud korra juba nartsissisti ohvrid. Vaat siin tuleb mängu eelsoodumus, olla ohver. Ja vaat kui tema vanemad on veel olnud silm nähtavalt, üks on super narsissist ja teine on noik, siis ei oska ju lapsukene ette kujutadagi, et perekond võiks välja näha teissugune. Väga palju andis siin tegelikult maailmale juurde ka hippi liikumine, kus lõhuti väga palju traditsioone. Ja ma ei tea, ma ei oska hinnata selle tulemust, ma ei oska öelda, miks Make Love Not War untsu läks, aga läks. Võibolla te kallutatigi, võibolla, ma ei tea, mingi segadus peaks uurima seda. Aga jah, eks siin ole korduvad paarisuhted, eks ole, kui sa olid juba ohver ja lähed järgmisesse ja oled ohver ja ülejärgmisesse ja oled ohver ja näe, kui edukalt tema vahetab paarilisi. Sama võib olla töökohtadega. No, töökoha vahetusega, kui sa oled ohver, siis töökohta sa jääd pidama sinna, kus sa võid positiivselt ja andeks andvalt öelda, et ega ta kogu aeg ei sõima ega ei ähvarda mu maja põlema panna, ta mõnikord maksab palka ju ka, ta on ju hea. Ja lontkõrv jääbki lontkõrvaks, kui ei ole tegemist jälle Piiteri printsiibi järgi isikuga, kes tegelikult nartsissistliku ülemust tillist tõmbab. Ka niisugusi on kindla peale olemas. Noh, üks ühine omadustöö ja peresuhetus on muidugi see, et nartsissist peab alati viisakust alandlikkuseks, elab parasiidina teiste kehadel ja hingedel ja kui ta on edukas nartsissist, siis sööb ta end toitja organismi või organisme hävitades ise välja. Aga kui ta leiab uued ohvrid, siis jah, kuidas seda olukorda, niisuguse olukorda sattumist vältida? Võiks öelda siin, pikalt on juba räägitud ka, see on rohkem oma kogemuste peal. Eelsoodumus mitte ohvriks langeda peab olema sinus endas. Sul peab olema nii sitt iseloom, et nartsissist ei taha ja ei saa sinuga suhelda. Sa lihtsalt ei lase endale pähe istuda. Ja muidugi üks asi veel, kui keegi hakkab sind kiitma. Teate, ma olen aastaid öelnud, et mul on antiparanoia, ma mõneti kardan, et keegi võib mind aidata. No hea küll, see on naljaga pooleks öeldud, aga tõepoolest, kui keegi tuleb ja hakkab mind kiitma, siis no õudne hakkab. Tekib küsimus, mis tal viga on. Ja võt võibolla see reaktsioon niimoodi hoiabki nartsissistides suhteliselt eemal, laseb neid ära tunda ja laseb neid ka natukene pidurdada. Aga kui nartsissistil on hull tugi, siis ei aita mitte miski, eks neid näiteid ole elus ka. Loomulikult on teisi variante ka. Esiteks, inimene peab endale selgeks tegema, kes ta on, mida ta tahab ja kes teda segab. Ühesõnaga, mina ise ja nemad. See on ka, kui positiivselt võtta, siis sammukene isiksuseks saamise poole. Teine variant, see sama õieti natuke teistmoodi. Tehke endale selgeks, kes on tema. Kes on need, kes on tema ja minu lähedal? Mida see või nemad tahavad? Ja kuidas võimalusel vajadusel õigemini vastu hakata? Siin on natuke rohkem hoidu ja julgust vaja. Sest, no kes mina väike inimene, need, no
Lõvi ütles, et tulge siia, ma söön teid ära, no lähme, aga isegi kui Ahv ütleb, mine perse ja Lõvi ütleb, no tõmbad su siis nimekirjast maha. See näide ei aita. Ei, no kus mina väike inimene nüüd niimoodi teen? Üldreegel on, ära mine ühelegi asjale liiga lähedale, vähemalt kergemeelselt liiga lähedale. Katsu aru saada, kellega tegu on. Väldi üldse liig lähedasi suhteid. No, ma ei ütle 100%, aga teatud piirini. Sest ikkagi ma ütlen, iga ühe jaoks on kuskil keegi. Ilus laulusalm, õige ka. Ja siin me jõuame jälle alguse juurde tagasi, et ei ole tähtis, kuidas ta suhtub sinusse. Vaata, kuidas ta suhtub teistesse. Kui ta ülemusena töö juures on ülbe, karjub teiste peale, eriti siis, kui ta saab ülejäänud kollektiivile näidata, kuidas ta karjub kellegi peale. Ilmselt telefoniga, sest silmside ja karjumine. Ma ei usu, et Narsissistid on üldjuhul üljarad, et narsissist niimoodi silmas silma julgeb seda teha. Nad kipuvad ju, vanasti oli see termin, ükskõik, mis see termin oli, silmsidet vältima. No ühesõnaga, kui sa seda näed, siis järelda, et sa võid ühineda massiga. Kui sa kuuled, et tema ümber on idioodid, värdjad, reeturid, ole tänulik, et sinu nimi seal reas ei olnud ja lase jalga enne kui hilja. Muidu, veel mõni hetk, sina oled värdjas idioot reetur ja ajata hulluks, nagu kirjeldus ütleb. Ja veel kord, juba sel ajal, kui keegi ütleb sulle häid sõnu, vaata, kuidas ta käitub teistega, sellepärast mul ongi see, et kui keegi tuleb, tead, sul on ikka, ei ole kihvt raadiojaam, sina ikka. Oot, ole nüüd vait, musikene kinni, räägime asjast. Ja ongi taburit alt löödud ja kui ta on narsissist ja tahab midagi välja pressida, ta juba ripub. Muidugi väga lihtne on vaadata ka välisoludes, kuidas niisugune isend suhtleb, no ettekandjaga vanasti oli hea näide, praegu vist ei saa, kassiiriga, teenindajaga, mis toimub siis, kui ilmneb mõni ebakõla. Narsissist ei saa mitte kunagi jätta ära kasutamata seda, et mind tuleb korralikult teenindada, mina olen korralik inimene. Klient on kuningas, eks ole? Aga ka kuningaid. No me teame ju kuningate seos giljotiini ja muu taolisega. Narsissistiga soheldes tuleb muidugi arvestada, et enne hakkab kips kuju ääle, kui tema oma vigu tunnistab. See, kui narsissist vabandab. Oi jaa, siis tuleb vana jumal ise mulle aia töödele. Seda ei juhtu. Ta ei kuule teie sõnu, ta õigemini ta kuuleb, aga ta kuuleb neid üksikuid sõnu nagu debiil. Haarab kinni üksikust sõnast ja siis teeb selgeks, milline värdjas idioot sa oled. Formaal loogikaga. Temaga ei ole võimalik kokku leppida, sest kokkulepped ei kehti. Kehtivad lühikest aega. Need kokkulepped ei jää püsima. Ja muidugi need kokkulepped on ühepoolselt kasulik. No arvake ise ära kellepoolselt. Tõde narsissisti isikliku seisukohta kummutada ei suuda. Muidugi võib narsissist olla ka lausa, no ta on vaimselt, füüsiliselt, vägivaldne igat pidi. Aga seda tingimusel, et ta teab, et ta on tugevam, et läbi telefonitoru näiteks keegi ei saa kallale tulla, või et ta on karistamatu üldse. No see on see sama. Narsissistid üldiselt on arad, eelistavad peitu pugeda, nahistada oma asju salaja ajada ja kõik narsissisti ähvardused on reeglina manipulatsiooni osad, aga
ma hoiatan kõiki neid ähvardusi tuleb võtta väga tõsiselt. Nii või teisiti või kolmandal moel või kui eestlane või veel muul viisil. Hea nartsissist on see nartsissist, kes on kaugel ja ei tea su telefoni numbrit. No muidugi ta ei ole hea seal kaugel, kus ta on. Muidugi võib küsida, et kas nartsissist jätkab oma käitumist ka siis, kui ohver täidab kõik tema soovid ja enamgi veel. Siin on üks ja ainukene vastus. Nartsissist ei ole kunagi rahul, jätkab kiusamist igal juhul. Ta ei saa jätta rõhutamata oma kasvavat üleolekut. Ja kui küsida, kõik soovid ja enamgi veel, see enamgi veel on, no mis sa idioot nüüd tegid? Tule siia, ma ju armastan siin. Süües kasvab isu, nartsissism. Vaat siin ma palun asjatundjatelt andeks, aga ma ütleksin, et see on ravimatu häire. Ja siit tekib keele küsimus, mis juhtub lapsega, kelle üks vanematest on agressiivne nartsissist ja teine kuulekas nohik. Ja kui see vanemate paar jääb kestma, seisab nagu tema seisab ja laps päevast päeva näeb ühte ja sama perekonna mudelit. Ja ta ise, see laps, on aksessuaar nartsissisti käes, millega nartsissist vabal ajal uhkustab ja kellele ta annab üle oma iseloomujoonet teise vanema suhtes, kes samuti on aksessuaar, aga seda aksessuaari või teda lapsevanemana, teise lapsevanemana häbenetakse koos lapsega. Niisugune kole jutt ja nüüd tuleks vist meelde tuletada, et täna on meil 15. Šaban 1442, siis 29. märts 2021, 16. Nisan 5781, 29. suurepegu 10234, juuliuse päeva paneme 2,459,000, ilmselt siis 303, jah. Ja täna 1889. sündis Lavrenti Beria. Tema oli siis Nõukogude Liidu riigitegelane, kes ta täpselt oli andmed vastuolulised. 1912 sündis lendur Hanna Reich. Ainus esimese klassi raudristiga autasustatud naine. 1953. toimus Putli punkri lahing. Seal oli vist 8 inimes punkris, aga tulemusena neid KGB-ste ja NKVD-ste tapeti paari kümne ringis. Aga hukka saadi ka kõik. 1989 asutati Eesti kodanike komitee Haljalas. See oli omataoliste järjekorras kolmas. Tallinna lennujaam hakkas 2009. aastal kandma nime Lennart Meri Tallinna lennujaam. Huvitav miks? Lihtne põhjus, sest 1929. sündis Lennart Georg Meri. Briti lennuvägi selles 1942. tegi igasuguseid vägitegusid. Royal Air Force hävitas viiendiku Lübecki kesklinnast, kus kindlasti oli tohutu hulk sõjaväge. Marian Kirche, Toomkirik ja Petri Kirche põlesid täielikult maha. See oli esimene vaippommitamise katsetus. 1991 kohtusid Arnold Rüütel ja Lennart Meri Washingtonis USA presidendi George Bushiga ja taas tähistati esimest korda ametlikult suurt reedet. 2006. suleti Akadeemilise Kaitseliidu malevkonna koduleht ja väidetavasti oli sulgemise põhjus
kodulehel olnud pilt musta nahavärviga inimesest, kes lehvitas pisikest Eesti Vabariigi lippu mingil paraadil mu meelest, jah. Niisugused olid need lood esmaspäeval ja olgu sellega esmaspäevane saade ka otsas. Homme jälle, kui hästi läheb, aga meie püha sõda läheb edasi.
Sära läinud silmist Arvad, et kõik, mis on tuulekul Ainult nagu õudust filmis Mis iganes sind vaevab, kuula mind Pole elu nii hull, kõigest üle saad Sa täida soojusega oma hind See algeks mõtela näha päikest et su meelelt kaoks kogu vaeviadus et see täituks õnne läikest ja kõik mis ilus ära vasus lööb ja hinges lööma vasiki pleek ja kõrgel lennul läheb iga töö üles väge elu Siis ma jään, ära liiga kauaks peatu. Pane rõõla alla, saadan abiväe. Kõik on valmis sulle seatu. Taas juuga täidetuna tunned end. Ei miski peatada enam saa. On kivimüürid suues purunend. Muidu nii nüüd triibid
Saade on salvestatud 2021. aastal.